Here, dankie dat ons in U huis by mekaar kan kom. Here, want U huis is daar waar U kinders is, daar waar ons by mekaar kom. Here, ons dink aan die Nuwe Testament, toe daar in Hebreërs 10, 25 gesê is, dat ons nie ons onderlinge byeenkomste moet verwaarloos nie. En Here, hulle het allemaal by huise by mekaar gekom. Hulle het nie op daardie stadium kerke gehad nie. Dankie dat ons ook op hierdie manier by mekaar kan kom. Here, dankie vir hierdie klub wat vir ons hierdie plek gun en dit vir ons gee. Here, dankie dat ons kan vra dat U ook vir hulle sal seën en dat U deur die Gees en elkeen wat deel is van hierdie klub ook sy hard werk of hulle ver is van U of naby aan U. Ons bid, Here, vir ons mense wat allemaal op verskillende plekke is, weg is vir die naweek of 'n lang naweek gemaak het, wil U ook met hulle wees. In Jesus naam bid ons dit, Here, ook seën oor ons diens. Amen. Goed, ons is in hierdie maand van gehoorsaamheid en dit is onafwendbaar om vir jouself die vraag af te vra, hoe gehoorsaam is ek aan die Here? Ek gaan vanoggend vir julle 'n prentjie wys wat vir ons so 'n bietjie laat dink en ek gaan 'n paar keer daarna verwys rondom gehoorsaamheid, maar uiteindelik het ons begin met hierdie prentjie, baie populair, ek het hom al voorheen gebruik, en hierdie, ons gaan praat oor waar begin dit en waar eindig dit, waarheen is ons op pad rondom ons gehoorsaamheid, as jy vandag besluit, ek wil die Here gehoorsaam, wat is daar die eerste stappe wat ek moet neem? Hier was iemand waarvan ons weet, wat reg aan die begin van die geskiedenis, ongehoorsaam was en groot moeilikheid veroorsaak het. So, natuurlik weet ons, het was nie 'n appel nie, ne? Het julle dit geweet? Het staan nie in die Bybel dat het 'n appel was nie. Het staan net daar van die vrug van hierdie boom. Almal praat oor die appel. En Adam en Eva wat die appel geëet het. En die ongehoorsaamheid wat eintlik die mense val veroorsaak het. Maar dan weet ons dat die woord praat ook op 'n stadium deur die ongehoorsaamheid van een man het die wêreld in sonde geval. Deur die gehoorsaamheid van een man, naamlik Jesus, is die wêreld gered. So jy het 'n keuse, gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid, wat wil jy moet die resultate wees? Hoe ernstig is ons hieroor? Want ek dink ons almal dink dat ons eintlik baie gehoorsame kinders van die Here is en hoe dikwels is ons ongehoorsaam as ons byvoorbeeld begin om net die wet langs ons neer te sit. Praat nie oor die wet en ons is nie wetties as ons die wet langs ons wil neersit nie, maar tog is dit wat in ons harte moet wees, want God se Gees weerspreek nie dit wat in sy woord staan nie. So om te doen wat ons sê en nie te jok nie. Is een voorbeeld. Hoe baie maklik doen ons dinge, sê ons gaan hierdie en hierdie en hierdie doen, en dan kom ons nie daarby uit nie, dis ongehoorsaamheid. En so kan ons die een na die ander ding gaan uithaal. So, verlede Sondag het ons gepraat oor hierdie gedagte uit die groot opdrag van die Here, waarin hy sê, gaan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. Nou daardie woordjie onderhou in sommige van die vertalings is die woord gehoorsaam. So ons moet mekaar leer om om die Here te gehoorsaam. Is ons besig om mekaar te leer? Ons het gesê, dis 'n geweldige, sensitiewe, moeilike saak. Want die oomblik as ons vir iemand kom sê, broederlik of susterlik, jy het nou hierso oortree, ons moet nou net, weet, iets is nie, jy was ongehoorsaam aan die Here, dan hardloop hulle weg. Nee, ek wil nie, jy judge my nou. Terwyl die Here sê, ons moet mekaar leer, wat gehoorsaamheid is. Interessant, die woord sê ook, dat Jesus het gehoorsaamheid geleer. So, waar staan ons? Ons het twee woensdaoggende ook sommer net so 'n bietjie gepraat oor gehoorsaamheid. So hierdie hele maand se woensdaoggende oordenking, 3 minute op die man af rondom gehoorsaamheid. Algehele gehoorsaamheid is ons doelwit. Want deur dit gebeur daar geweldige dinge. Wat die Here deure vir ons oopmaak. Kan ek die hande sien as ek vanoggend die vraag wil vra. Wie wil 'n lewe leef van algehele gehoorsaamheid aan die hemelse Vader? Is ons almal daar? Besef ons wat dit beteken? Want ons teksvers sê vanoggend dat Jesus was gehoorsaam tot die dood. Jy onthou op 'n stadium, sekerlik het jy al ergens gehoor, die oorsprong van die liedjie, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sê die een deel, the world before me, the cross before me, the world behind me. Soos al verskillende verse wat geskryf is oor hierdie hoofman, wat bely het dat hy Jesus gevolg het en dat hy eintlik sy hele gesin verloor het as gevolg van die feit dat hy Jesus bely het. En hy het net gesê, ek gaan nie ongehoorsaam wees aan die Here Jesus nie. So waar begin ons? Die plek om te begin is om die standaard te stel. Want waarheen gaan jy as jy nie weet waar jy wil eindig nie? So die antwoord is, jy begin om te weet waar jy wil eindig. Miskien ken jylle hierdie woorde al, het jy het ergens al gehoor. Daar's 'n hele hoofstuk in die boek van Stephen Covey oor die 7 Habits of Highly Effective People of Persons of 7 Habits of Highly Effective People. Iets in die richting. En een van sy hoofstuk is Begin with the End in Mind. En hy praat glad nie hieroor nie. Maar Jesus het begin. Dis eintlik Jesus, dis die oorsprong, kom uit die woord uit, so ver terug. Jesus het begin met die einde in gedagte. Jesus het aarde toe gekom en het geweet wat hy moes kom doen. En dit was nie vir hom maklik nie. As dit maklik was, sou hy nie die aand voor die kruis in Getsemane so ernstig gebid het, Here, is daar nie 'n ander manier wat ons hierdie ding kan doen nie? En die Vader het gesê, nee, dit is die enigste plan wat daar is. En hy was gehoorsaam tot die dood. So kom ons lees hierdie gedeelte wat bekend staan as die Christuslied. Dit kom in Filippense 2 voor en baie bekend en ons liedere al hoeveel keer daar oorgeskryf. Soveel gedeeltes van liedere wat na vore kom in dit en ons het juist vanoggend al reeds daarna verwys. So Filippense 2 vers 1 tot 11 lees ons uit die 2020 vertaling. Dalk sal ons na van die ander vertalings verwys. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Paulus, hele Filippense 4 hoofstukke gaan net oor blydskap, die woord blydskap en die konteks is die heeltyd in elkeen van hierdie hoofstukke, so volkome blydskap deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. So dis daai Christus lied van die 5de vers af. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom, as gevolg van gehoorsaamheid, tot op die heel laaste, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in hemel en op die aarde en onder die aarde. En elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Die vraag wat ons vanoggend wil vra is, van wie wil ons eer ontvang? Want die groot stryd in gehoorsaamheid is ek, die eie ek. As die Here vir my iets sê om te doen, hoekom gaan doen ek dit nie? Want ek is bang vir wat mense sê. Wat gaan mense oor my sê? En die vraag dan hier, in lyn met hierdie skrif wat ons gelees het, is dit belangrik dat mense ons oplig en vir ons naam eer en vir ons mooi dinge sê, of is dit belangrik dat die Here ons oplig? Soos wat hier staan in vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog. En as dit regtig is, die gesindheid van Jesus, dan gaan dit nie oor die feit, die resultaat, dat die Here ons naam moet hoog lig nie, maar dit is net iets wat outomaties daar uitvloei. Ek wil vra, tot waar is jou gehoorsaamheid al getoets? As daar een mooi rooi appel voor ons is, het jy al hierdie appel gehap? Of kon jy nee sê vir hierdie appel? Hierdie versoeking, wat een vorm van versoeking, of wat een vorm van moeilikheid daar ook al gekom het, waarin die Here gesê het, nee, en ons het daaroor ja gesê. Ek wil graag vir julle prentjie wys wat vir ons so 'n bietjie van 'n idee skets, net vir ons probeer dieper vat in terme van hoe gehoorsaam kan 'n mens wees of moet 'n mens wees en ons veronderstel om te kan wees. En miskien het julle al hierdie prentjie gesien, maar dis die prentjie van die katjie en die hele horde Alsatians. En ons kan hieroor baie geestelik diep dink. Dankie Dou. Wow, kan nie wees nie. Maar julle preek hang af van hierdie prentjie. Ok, sjoe, hoe het hy dan nou nie daar beland? Die volgende aanhaling, is hy daar so? Ook nie. O, dan het, ek hoop, die rechte... Ok. Kom, ek skets vir julle die prentjie. Daar is 'n prentjie waarin daar 'n klein kaaikie deur 'n plassie water hardloop. Nie hardloop nie, so stadig, trippel. En reg langs hierdie plas water staan daar 'n hele ry Alsatians. En hulle nie staan nie, hulle sit. Soos wat jy nou 'n Alsatian oplei en jy sê sit en hy sit net daarso. Ons ken die polisiehonde. En daai katjie hardloop en nie een van hulle spring weg, want hulle meester het gesê sit. Dis 'n beeld van gehoorsaamheid. Die vraag is, wat so goed kom alles voor ons lewe verby? Wat sien ons alles wat hier gebeur, waarin ons hele wese, ons hele natuur, 'n hond is veronderstel om 'n kat te jaag? En as jy nou Alsatian is, en jy het 'n klomp vriende hier reg langs jou, en almal, deel van die kompetisie is ook nog, wie gaan eerste hardloop? Jy al gesien twee honde? As een begin hardloop, hardloop jy aan een ook. So, almal van hulle hierdie geweldige dissipline wat te doen het met gehoorsaamheid. Ek wonder of ons nie dinge het om te bely in terme van ons verhouding met die Here, hoeveel keer het ons nou al ongehoorsaam gewees. Klein dingetjies. Tweede gedagte is die aanhaling wat agter op ons blaadjie is eintlik wat ek nou ook op die skerm net wou sit, maar dis hierdie gedagte van geloof en gehoorsaamheid wat eintlik saam met mekaar werk. Obedience is an act of faith, disobedience is a result of unbelief. As ek nie bereid is om die Here te glo nie, en dan sal ek ook nie oorgaan na gehoorsaamheid. Die rede hoekom ek ongehoorsaam is, is omdat ek eerder in my eie vermoë glo as wat ek glo die Here gaan, as ek gehoorsaam is, my deurtrek, want is gewoonlik 'n uitdagende ding wat ons moet doen. Een van die groot voorbeelde van gehoorsaamheid is Moses voor die Rooi See. En waar die Here gesê het, jy moet net jou voete in die water sit, jy moet jou staf in die water sit. En jy moet begin loop om aan die gang te kom. Een van die ander groot voorbeelde in die skrif rondom gehoorsaamheid, baie groot, wat die skrif lys as gehoorsaamheid, wie kan? Abraham. Waar die Here gesê het, gaan offer jou seun Isak, jou enigste wat jy het. In Hebreërs 11 sê vir ons dat Abraham se geloof is getoets en sy gehoorsaamheid, dat hy gehoorsaam was tot die einde toe. So, waar wil ons begin en waar wil ons eindig in gehoorsaamheid? Ons tema vanoggend sê eenvoudig, ons eindig gehoorsaamheid of ons gehoorsaamheid moet eindig by die dood toe. Is ek bereid om my lewe te gee rondom gehoorsaamheid? Het kon ook gewees het, maar wat is hierdie eerste tree wat ek moet gee? Die eerste tree, anders moet jy liever nie op hierdie pad begin nie, is om te sê, Here, ek is bereid om my lewe te gee vir jy. Anders begin dit met failure. En daarom is dit 'n harde boodskap. Maar as jy sê, jy is 'n kind van die Here, ek wil amper sê, almal weet, wat kinders van die Here steek op julle hande, dan gaan ons almal ons hande opsteek. Is dit reg so? As jy sê, jy is 'n kind van die Here, dan is jy klaar hierso, veronderstel om te wees. Want het jy nie gesê, jy gee jou lewe vir die Here nie, as jy 'n kind van die Here is. Het jy nie gesê, maar Here, ek sterf aan myself, en ek wil hê, jy moet my Here wees, jy moet my meester wees. En ek volg u tot die dood toe. So, die eerste tree na algehele gehoorsaamheid is om die einde in gedagte te hê. En as ons die einde in gedagte het, maak hierdie tussenin stappe geen verskil nie. Here, ek het lank my lewe vir u gegee. Here, wat u ook al vir my sê, ek het lank al die besluit geneem. En daarom die dag toe die boodskappers by Jim Elliot se vrou uitkom en vir hom sê, vir haar sê, jou man Jim Elliot is in die Amazone dood aangetref deur 'n klomp Indiane wat hulle doodgemaak het, toe het sy nie hartseer gehad nie, want sy het besef, Jim Elliot het al lank al gesterf. Dis vir ons 'n moeilike boodskap, né? Dit sê net vir ons hoeveel van ons menslikheid en hoeveel van ons begrip van wat in die wêreld aan die gang is, is nog so deel van ons lewe. Waar is ek nou wat my gehoorsaamheid aanbetref? As ons lees dat Jesus sê, of God sê deur Paulus in hierdie woord, die geïnspireerde woord, dat God het Jesus uitermate verhoog as gevolg van sy gehoorsaamheid, moet ons besef dat die stappe van gehoorsaamheid het hierdie geweldige effek van geestelike groei. Daar's min plekke waar jy so sterk geestelik kan groei as wat jy gehoorsaam is. Here, wat vra u van my in hierdie tyd? Wat wil u hê moet ek doen? Wat is die eerste tree wat ons moet gee? In hierdie week, in die afgelope 2 weke, het ons gesê, die uitdaging is om by hierdie punt te kom, dat ons nie net een ding sê, en dat ons nie by die doen uitkom. Ons oordenking van die afgelope ruk, ook die van die paddaatjies, wat help het jy besluit, wat help het jy sê, maar jy doen dit nie. Dis baie ernstig, Jesus onderskei eindelijk in die bergpredikasie onder die wat sê dat hulle dinge doen, of hulle bereid om alles te doen, maar hulle kom nie daarby uit nie. In Galasiërs 2 vers 20, is daar een baie bekende skrifgedeelte. Wat is so makkelijk aanhaal, maar toch gaan dit oor hierdie gedagte. So makkelijk wat ons sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. So klompie jare gelede het ons paasnaweek feestviering gehad en goeie vrydag diens en as ek reg onthou was die tema gewees tweeledig. Vrydagoggend wat die goeie vrydag was het ons gesê, het ons gepraat rondom ons identiteit. Ons praat ook eintlik vanoggend hier rondom ons identiteit. Wie is ek? Het ek gesterf of het ek nie gesterf nie? Leef ek of leef ek nie? Leef Christus in my of leef hy nie in my nie? En toe was die tema daar die oggend ons, want wat gebeur het in daar die tyd, was daar die 21 mense, Christene, wat ergens in die noorde van Afrika se koppe afgekap is as gevolg van hulle geloof. Egypte, daar langs die see, ne? Dat was soke prentjies wat ons gesien het, met die oranje pakke aan, in daar die tyd. En die moslims praat van die christene as mense van die kruis. So ons thema vir daar die paasnaweek was, ons is mense van die kruis. Maar die thema vir die sondagochtend was ook, ons is mense van die opstanding. So dis die ander kant, ons moet ook die opstandingskrag van Christus in ons lewe hê. Maar die vrydagoggend toe ons stil was, het ons gesê, ons is mense van die kruis. En daardie jaar het ons dit op 'n spesifieke manier gedoen, ons het die hele kerk so gedeel, dat dit die vorm van 'n kruis het, en mense het in 4 kwadrante gesit, en die nagmaalstafel was in die middel gewees, en uiteindelik aan die einde van die boodskap het ons gesê, almal kom vorentoe, ek het 'n klein spykertjies by my gehad, en ek het vir elkeen, wat gesê het, Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, Christus leef in my, ek het gesterf, het ek gesê, as jy bereid is om dit te bely, voor my, kom doen dit, en mense het voor my gekom, en dan daar die vers aangehaal, en ek het die spykertjie gevat, en het in hulle hand ingedruk, een van hierdie vloerspykertjies, hierdie kortekies, in die hand ingedruk, en gesê, laat dit vir jou herinnering wees, dat jy gesterf het, en dat Christus in jou leef. Daarna het ons die nagmaal gebruik. Die spykertjie is die toonbeeld van Jesus, wat sy lewe vir ons gegee het in ons hande. Is ek bereid om te sterf? Daai belydenis uit Galasiërs 2 vers 20, is 'n belydenis van Christenskap. Om 'n Christen te wees is eintlik om te sterf. Dit is eintlik wat ons gesê het. Maar toch is dit die teorie en die praktyk. Ons sien so baie, soos wat ons die getalle en die syfers sê van aan die lande en ook in Liberië, sien ons, ja, maar hier so is nou nominale Christene en daar is evangeliese Christene en daar is mense wat in hierdie kerk en daai kerk en daai kerk behoort, maar die uiteindelike vraag is, het hulle gesterf? Want daar waar ons gesterf het, is dit soveel makkeliker dat die Here met ons kan werk. Kom ek vertel vir julle 'n storie uit die middel, nie uit die, dis 'n antieke storie. Daar is 'n storie van 'n koning in die antieke geskiedenis, wat 'n groot krygsmag gehad het. En soos wat dit in daardie tyd gewerk het, jy het, as jy nou baie mense het wat vir jou wat jy versamel het, en baie soldate wat vir jou werk as 'n koning, konings het altyd in die kastele gebly, en hulle het mekaar beskerm, en hulle het dan oorgegaan, en dan het hulle ander konings gaan oorweldig, soos wat ons reg deur die Nuwe Testament, ag die Ou Testament lees, wat ook in daardie tyd gebeur het. So, hierdie koning het toe 'n sterk leermag gehad, en hy was op die punt om 'n ander koning met 'n veel kleiner krygsmag oor te neem. En die ambassadeurs van die groot koning het toe na die klein koning toe gegaan en dit vir hom daar gaan oordra. En daar die klein koning, sê klein, nie fisies klein nie, maar het minder mense gehad in 'n kleiner land. Roep toe een van sy dapper soldate en vra vir hom om in gehoorsaamheid homself met 'n dolk dood te maak. En sonder om enigsins vrae te vra, het hierdie soldaat dit gedoen. Voor hierdie ambassadeurs. Hy roep 'n tweede soldaat en hy vra dieselfde vir hom. En sonder om enige vrae te vra, maak hierdie soldaat homself dood. En hy roep 'n derde een. En hy doen presies dieselfde. En toe draai die koning na hierdie ambassadeurs toe en hy sê, gaan vertel jou koning, ek het nog 3000 sulke soldate. Laat jou koning kom, as hy moet. Wat sê dit vir ons? Ons lees so maklik oor hierdie woorde. Sê die woord nie, Jesus self sê, dat daar kom vrug, as die koringkorrel gesterf het. Dan somme 30, 60, 100-voudig. Is dit hierdie moeilike ding vir ons om te besef dat as ek sterf, moet ek alles prys gee, want dan sal soveel meer wat die Here vir my wil gee. Wil ons hom vertrou? David was een wat op 'n stadium vrugbare lewe gehad het, maar op 'n stadium het hy 'n geweldige stryd gehad met 'n geveg waarin hy was, en toe gaan skryf hy Psalm 31. In Psalm 31 vers 5 staan daarso: David, in u hande gee ek my gees oor. Het julle dit al ergens gehoor? Psalm 31 vers 5, David se woorde, in 'n oorlog, in u hande gee ek my gees oor. Net 'n paar versies verder sê David weer, my tye is in u hand. Jesus het aan die kruis gehang en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. David se lewe was vrugbaar gewees omdat hy sy lewe oorgegee het. Sonder dat hy nog geweet het wat alles presies voor lê en hoe Jesus se lewe gaan wees. Ons het die voordeel dat ons presies weet wat Jesus kom doen het. So die eenvoudige tree vir oggend is om vooruit te kyk en te sê, Here, is ek bereid om my lewe te gee? En ek dink dis huiswerk vir elkeen van ons. Miskien moet ons ver oggend huis toe gaan en weer net, Here, ek leef nie meer nie. Galasiërs 2 vers 20 gaan lees. Kom ek herhaal dit hierso vir ons. En tog ek het dit hier ergens neergesit, maar ek het nie. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek het gesterf. En wat ek nou leef, leef ek deur die genade van die Here Jesus in geloof in hom wat homself vir my oorgegee het. Drie dinge wat ek wil hê ons moet uitlig, net. As daar iets is waarin ons ongehoorsaam was, moet ons dit bely. Ons moet dit gaan soek. En ons moet vra dat die Here ons reinig van enige ongehoorsaamheid, al is dit klein dingetjies. As daar 'n hond staan, wat 'n Alsatian is, en hy is opgelei, en sy meester het vir hom gesê, sit, en hy gee net 'n halwe tree vorentoe, is daai beeld nie volmaak nie. Want hy is nog ongehoorsaam. Hy moet stil sit. Daar is hy. Het hy hom gekry, dou, maar hy het hom gesoek op die internet. Okay. Hier is 'n ander teks vir Psalm 23. Yes, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Die ander kant van die saak is ook, nee, die kaaitjie. Is ons gereed om gehoorsaam te wees? Ons vergeet maklik hoe eintlik ongehoorsaam ons is. Want ons is nie so sensitief vir wat die Here... onthou, as jy nie hoor wat die Here sê nie, hoe gaan jy weet jy is ongehoorsaam? Besef jy dit, nee? As ons nie hoor wat die Here sê nie, hoe gaan ons weet? So, eenvoudige gehoorsaamheid, die basiese dinge van aanbidding. Kom ons begin net deur te praat oor die basiese van aanbidding in terme van ongehoorsaamheid. Die Here wil hê ons moet stil word en ons moet die woord van die Here lees. Ons moet stilte tyd hou, ons moet by die huis van die Here uitkom. As jy nie kerk toe kom nie, terwyl jy rede gehad het om kerk toe te kom en daar niks anders fout was nie, is dit ongehoorsaamheid. As jy nie die woord lees, stilte tyd, gebed, dit was Samuel gewees wat gesê het, Here, mag ek nooit teenoor u ongehoorsaam wees deur nie te bid vir hierdie mense waarvoor hy op daardie stadium gebid het nie. Andrew Murray praat van die sonde van biddeloosheid. Ongehoorsaamheid is sonde. The specific things in which we actually disobey must be uncovered, confessed, abandoned, and given over to Christ to be cleansed away. Enige iets in die wet, enige iets rondom liefde, enige iets rondom self, enige iets rondom 'n halwe hart, onthou die woord van die Here sê, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, as dit nie daar is nie, is dit ongehoorsaamheid. Here, alles, soveel wat ons nodig het om na die Here toe te bring, so hierdie belydenis en reiniging van ongehoorsaamheid is belangrik. Dis deel van hierdie proses en dit gaan groei veroorsaak. Die tweede is, geloof dat gehoorsaamheid moontlik is, is deel van hierdie stappe, om te kan weet, Jesus het dit gedoen en ander geloofshelde het dit gedoen, is dit moontlik vir my om die Here ten volle gehoorsaam te wees. Glo dat dit moontlik is. As Alsatian dit kan regkry, kan ek dit ook regkry. Wat is die verskil tussen my en Alsatian wat geleer is? Dan die derde stapie is dat die oorgang van ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid slegs moontlik is as ek naby aan Christus leef. So die een wat aan die kruis gesterf het en gehoorsaamheid vir ons tentoongestel het, die een wat volmaak gehoorsaam is, as hy in ons lewe is, hoe kan ons dan anders as om nie ook hierdie gehoorsaamheid te volg nie? Luister mooi na wat hierdie versie sê. Ek leef nie meer nie, maar Christus. Met ander woorde, die een wat algeheel gehoorsaam is, tot die dood toe. Luister weer. Ek leef nie meer nie, maar Christus, die een wat gehoorsaam is, leef binne in my. So as die Here naby my is en hy lei my deur sy gees en die gees van Christus is in my, as ek ongehoorsaam is, gaan daar konflik wees, onmiddellik. So dis moontlik as Christus in ons lewe is. Johannes 15 vers 5 wil ek graag mee afsluit. Na hom ken ons uit ons kop uit. Ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen. Is Christus in ons, sodat ons hierdie gehoorsame dade kan volg. En daarom moet daar eintlik elke keer as ons aan die einde van 'n diens kom, soos nou, moet ons eintlik vir onsself 3 vrae afvra. En moet ons hier met penne sit en met notaboeke en moet ons neerskryf, Here, wat het u op my hart gedruk? As ons dit nie doen nie, en ons het hier in die huis van die Here gesit en die Here het met ons gepraat en ons gaan doen dit nie, is dit ongehoorsaamheid. Dis mos nou eintlik logies. Daar moet ons dit vir onsself maklik maak. Here, wat het u vir my gesê? Terwyl ons oor hierdie breë tema van ongehoorsaamheid en hierdie prentjies in die appel en die skrifgedeelte, het u dalk iets op my hart kom lê waarin ek weet, ek het ongehoorsaam gewees. So eintlik moet ons drie dinge na aanleiding van ons mens wees moet ons neerskryf waarin ons aan die einde van 'n boodskap of selfs aan die einde van 'n stilte tyd moet ons kan evalueer. Ons drie dele van ons siel is ons emosie, intellek en wil. So ons moet heel eers vra, wat het ek gevoel? Wat het ek ervaar hierso terwyl ons besig is om die woord te hoor? Hier het jy my hart aangeraak. Is daar 'n begeerte, Here, om u te volg? So dis die emosie. Ons kan nie preek, ons kan nie praat sonder emosie. Ons moet, want ons is mense. Intellek. Wat sê die woord? Wat is die logiese? Wat is dit wat vir jou duidelik is as jy hierdie gedeeltes lees? Wat het jy, jy het hierdie prentjie gesien van die honde en ons het hierdie aanhalings gehoor en ons het gepraat oor beelde, ons het die illustrasie van die koning gehoor, die twee konings. En hoe spreek dit my aan? Besef ek, het ek in my gedagtes dit uitgeklaar dat ek besef dat as ek nie gehoorsaam is aan die Here nie, kan die Here my eintlik nie gebruik nie, want hoe kan hy my vertrou as ek nie gehoorsaam is aan hom? Die derde deel is die mees crucial deel, is die wil. Dis waar jy vir jouself neerskryf, wat gaan ek doen? Nie soos die paddaatjie op die stomp bly sit nadat hy besluit het nie, maar gaan ek inspring, gaan ek my voete in die water sit. Here, wat is daar wat u wil hê, moet ek doen? Waar is jy vanoggend? Ons moet pas op, want daar is 'n skrifgedeelte wat waarskei en sê dat die mense in die laaste dae in hulle gehoor gestreel wil wees. So hierdie boodskap oor gehoorsaamheid spreek in ons hart en dit is goeie diep boodskappe wat in ons hart kom spreek. Maar as dit net daar bly, dan bly dit net daar. Die wat die Here volg, is die wat in krag gehoorsaam is aan hom. Die krag van jou geestelike lewe lê daarin om te sterf. Soos Jesus. Gehoorsaam te wees tot die dood. So if God tells you something during this week and you know it is God that is speaking, will you go and do it? That's why it's so important to hear exactly when it is He that is talking to you. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U woord en hierdie maand waarby ons by herhaling stilstaan oor gehoorsaamheid. Here, soveel plekke, daar is nie genoeg Sondag hierdie maand om te praat oor al die teksverse wat praat oor gehoorsaamheid. Help ons, Here, om gehoorsaam te wees. Uit U woord. Here, dis U woord wat sê, gaan heen, maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te gehoorsaam. Wat ek julle beveel het, alles te onderhou. Here, U sê vir ons, ons hoef nie bang te wees nie. Ek is met julle, tot aan die einde van die tye. Dankie Here, dat U vir ons help, dat U ook vir ons hier as 'n gehoor gaan help in hierdie tyd, Here, as 'n gemeente, as individue, in hierdie week wat voorlê. Here, dit is veel beter om gehoorsaam te wees aan U, as om mense gehoorsaam te wees. Help ons daarin, Here. Dankie dat ons vanoggend net weer in ons harte kan bely en sê, ek leef nie meer nie. Ek het gesterf. Christus leef in my, die een wat gehoorsaam was tot die dood. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.